คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์ผมเคยสงสัยอยู่ตลอดเลยนะครับว่าทำยังไงเราถึงจะรักษาความสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราได้นะอย่างที่ผมเคยได้ยินมานะครับว่าการรักษาความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ยากพอๆกับการรักษาใครสักคนเอาไว้นะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายคู่นะครับที่เขาสามารถมีชีวิตอยู่ไปพร้อมๆกับความสัมพันธ์ที่เขาพบเจอได้ผมก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะมีความลับหรือว่าวิธีอะไรบางอย่างอยู่นะฮะไหนๆก็ต้องพูดถึงวิธีเหล่านี้ที่คนเหล่านั้นเขาใช้กันแล้วนะครับผมก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากนักเขียนคนโปรดของผมนะครับคุณมาร์คแมนสันนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังอาจจะคุ้นหูกันด้วยความที่แกเป็นนักเขียนที่ค่อนข้างมีคนอ่านผลงานเยอะนะครับแกก็เลยนึกขึ้นมาได้นะครับว่าไหนๆก็จะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์สักทีเนี่ยไม่ลองเล่นใหญ่ไปเลยนะครับพี่แกก็เลยเล่นใหญ่ฮะด้วยการถามคนอ่านของตัวเองที่แต่งงานมามากกว่า10ปีนะครับแล้วก็ยังคงอยู่ในความสัมพันธ์นั้นๆอยู่นะครับว่าอะไรคือบทเรียนที่พวกเขาได้เรียนรู้นะฮะอะไรที่ทำแล้วเวิร์กแล้วถ้าเกิดเลิกกันหรือว่าหย่าร้างกันไปแล้วเนี่ยอะไรที่มันทำแล้วไม่เวิร์กณเวลานั้นนะครับพอเล่นใหญ่เท่านั้นนะฮะก็มีผลตอบรับกลับมาถึง 1,500 คนครับบางคนส่งมาเป็นหน้าๆเลยครับบางคนก็เป็นบทสั้นๆซึ่งพี่มาร์คเนี่ยแกก็ใช้เวลาเกือบ2สัปดาห์นะครับในการรวบรวมความเห็นเหล่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่เขาได้รับกลับมาเนี่ยมันคือสิ่งที่ผู้อ่านของเขาเนี่ยได้เรียนรู้จากการใช้ชีวิตนะครับผ่านความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่เศร้านะครับหรือว่าเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีต่างๆนะครับแล้วก็มันมีอีกหลายๆอย่างนะครับที่คนเหล่านั้นพูดเอาไว้เหมือนๆกันซึ่งมันก็หมายความว่าสิ่งที่พวกเขาบอกกันเอาไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญในความสัมพันธ์ฮะผมก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้คุณได้ฟังครับและนี่ก็คือ10คำแนะนำนะครับเรื่องความสัมพันธ์จากคน 1,500 คนนะครับอย่างแรกเนี่ยเขาบอกเอาไว้นะครับว่า be together for the right reason นะครับหรือเป็นภาษาไทยก็น่าจะแปลว่าอยู่ด้วยกันด้วยเหตุผลที่ใช่สำหรับทั้งคู่นะครับเขาบอกว่าอย่าลงเอยกับใครสักคนเพราะว่าใครอีกคนบังคับให้คุณเลือกนะฮะมีข้อความหนึ่งนะครับเขาบอกว่าผมแต่งงานมาแล้ว2ครั้งครั้งที่2ที่ผมแต่งงานเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกเหงาแล้วก็โดดเดี่ยวนะฮะผมก็เลยคิดไปเองว่าถ้ามีใครสักคนตอนนี้เนี่ยน่าจะทำให้สิ่งที่ผมรู้สึกแล้วก็สิ่งที่ผมเจอที่ผมเศร้าในใจเนี่ยมันหายไปฮะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับซึ่งมันทำให้ผมเนี่ยต้องผ่านการแต่งงานถึง3ครั้งกว่าผมจะเข้าใจว่าเหตุผลของการที่จะอยู่กับใครสักคนเนี่ยคือการที่คุณรู้สึกว่าเรารู้สึกดีและสบายใจที่จะได้อยู่ด้วยซึ่งมันมีเหตุผลอยู่แค่นั้นจริงๆนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องว่าอะไรควรทำในขณะที่อยู่ในความสัมพันธ์นะครับเราจะมาเริ่มกันที่อะไรที่ไม่ควรกันก่อนดีกว่านะฮะตอนที่พี่ม้าแกส่งข้อความนะครับไปถามผู้อ่านของเขาเนี่ยแกก็แอบถามต่อไปด้วยนะครับว่าถ้าคุณคือคนที่แต่งงานมาแล้วมากกว่า1ครั้งนะครับคุณคิดว่าอะไรที่คุณพลาดไปในแต่ละครั้งมันไปพลาดกันที่ตรงไหนนะฮะคำตอบส่วนใหญ่ที่เหมือนกันก็คือการอยู่กับใครสักคนด้วยเหตุผลที่มันไม่ใช่นะครับแล้วเหตุผลที่มันไม่ใช่มันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกที่เขาบอกมาก็คือความกดดันจากเพื่อนนะฮะหรือว่าครอบครัวต่อมานะครับก็คือการรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูเซอร์ฮะที่ตัวเองยังคงเป็นโสดอยู่นะในขณะที่รอบตัวเนี่ยเขาแต่งงานกันไปหมดแล้วนะครับทีนี้พอใครเข้ามานะครับก็เลยคว้าเอาไว้ก่อนนะครับโดยที่ไม่ได้สนใจว่าจะเป็นใครนะครับอ๋อคนนี้รถไฟขบวนสุดท้ายมาแล้วจับมันไว้ก่อนนะอีกอย่างที่เขาบอกก็คือการอยู่ด้วยกันเพราะว่าตัวเสียภาพพจน์ครับคือสนใจว่าภาพหรือว่ารูปที่แสดงออกไปเนี่ยเราอยากให้คนอื่นเห็นว่าเรามีความสุขกับใครสักคนนะฮะสำคัญกว่าความรู้สึกที่ตัวเองแล้วก็ใครอีกคนรู้สึกกับมันจริงๆฮะและอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่เขาบอกว่ามันไม่เอาไหนเลยก็คือความเป็นเด็กที่ไร้เดียงสานะครับแล้วก็รู้สึกหมดหวังในชีวิตในช่วงนั้นโดยหวังว่าความรักเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาแล้วก็สร้างความหวังในชีวิตของเขาได้นะครับมันมีความเข้าใจผิดๆนะครับที่ว่าเราปรารถนาความรักจากใครสักคนเนี่ยเอาเข้ามาให้ตัวเองนะเพื่อแก้ไขจุดบอดในใจของเรานะครับซึ่งการนำความรักแบบนั้นเข้ามาเนี่ยมันจะนำพาไปสู่ความรักที่ค่อยๆกร่อนแล้วก็ทำลายความรู้สึกซึ่งกันและกันนะครับเขาบอกว่าความรักเนี่ยมีความเป็นกลางนะครับ คือมันเป็นไปได้ทั้งสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีแล้วก็สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแย่ฮะได้ในเวลาเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าเรารักใครสักคนรักเพราะว่าทำไมแล้วก็รักเขาอย่างไรมากกว่านะครับแต่อย่าเข้าใจผิดนะครับว่าความรักเพียงอย่างเดียวนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นยั่งยืนฮะเพราะว่ามันมีสิ่งอื่นๆไปอีกนะครับซึ่งผมจะได้เล่าให้ฟังต่อในข้อต่อๆไปฮะข้อถัดไปนะครับเขาบอกว่าให้เราคาดหวังในความสัมพันธ์แล้วก็ความโรแมนติกนะฮะบนพื้นฐานของความเป็นจริงคำว่าเจ้าชายกับเจ้าหญิงครองรักกันตลอดไปนั้นนะครับเขาบอกว่ามันไม่มีอยู่จริงครับทุกวันนี้เนี่ยเราตื่นขึ้นมาเจอแฟนหรือว่าคู่รักของเราเนี่ยมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับมีวันที่แย่ของเราทั้งสองคนแล้วก็มันมีวันที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกที่เราได้เจอคนนี้นะครับแต่พอเรามีคอนดิชันนะครับหรือว่าเงื่อนไขบางอย่างในการรักใครสักคนเนี่ยมันก็จะนำพาเราไปสู่ความสัมพันธ์แย่ๆในอนาคตครับเช่นถ้าคุณรักเขาเพราะว่าเขาทำให้คุณมีความสุขนะครับคุณก็จะรักเขาไปจนกว่าคุณจะไม่มีความสุขฮะคุณจะให้เขาก็ต่อเมื่อเขาให้คุณนะครับซึ่งทุกอย่างมันดูมีเงื่อนไขไปหมดนะครับซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้แหละที่จะทำให้เราไม่ลงลึกไปกับความสัมพันธ์ที่มันแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าอย่าไปคาดหวังว่าความสัมพันธ์แล้วก็ความโรแมนติกเนี่ยมันจะไปเหมือนในภาพยนตร์ในหนังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมองความเป็นจริงของคุณทั้งสองคนมากกว่าฮะข้อถัดไปนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญในความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ใช่การสื่อสารนะครับแต่ว่าเป็นการนับถือหรือว่า respect ซึ่งกันและกันครับจากการที่รวบรวมความเห็นต่างๆนะครับจากหลายๆคนเนี่ยพี่มาแกก็สังเกตนะครับได้ว่าผู้คนที่ผ่านการหย่าร้างนะครับหรือว่ายังอยู่ในความสัมพันธ์มากกว่า10ถึง15ปีเนี่ยมักจะบอกว่าการพูดคุยสื่อสารเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับในการที่จะทำให้ความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นได้นะครับโดยการพูดคุยกันบ่อยๆครับเปิดใจกันในทุกเรื่องไม่เว้นแม้แต่เรื่องที่พอพูดออกไปแล้วเนี่ยจะทำให้ใครสักคนรู้สึกเจ็บหรือว่าเสียใจนะฮะแล้วเขาก็ยังสังเกตต่อไปอีกนะครับว่าสิ่งที่คนเหล่านั้นยังพูดถึงอีกก็คือการ respect นะครับซึ่งกันและกันการเชื่อมั่นในสิ่งที่อีกคนกำลังทำอยู่นั่นเองฮะนอกจากการ respect เขาแล้วนะครับเรายังต้องนับถือตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ไม่พูดเรื่องไม่ดีไม่ดีรับหลังนะครับหรือว่าเอาเรื่องของเขาเนี่ยไปเล่าให้คนอื่นฟังนะครับซึ่งถ้าคุณไม่ respect เขาเนี่ยนั่นก็แปลว่าคุณกำลังไม่ respect ตัวเองด้วยนะฮะแล้วคำว่า respect เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงมันควรจะต้องทำยังไงบ้างนะครับนี่คือสิ่งที่หลายๆคนเขาบอกมานะครับอย่างแรกคือไม่พูดเรื่องไม่ดีนะครับที่แฟนของเราทำนะครับหรือว่าบ่นให้คนอื่นฟังถ้าเรากำลังมีปัญหาอะไรสักอย่างกับเขานะครับเราก็ควรพูดกับเขานะครับไม่ใช่เอาเรื่องของเขาไปเล่าให้คนอื่นฟังต่อนะครับการพูดเรื่องแย่ๆของเขาให้คนอื่นฟังเนี่ยมันยิ่งกัดกร่อนนะครับแล้วก็ทำให้ความรู้สึกที่เรามีต่อเขาเนี่ยแย่ลงไปอีกนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมาเลยนะครับอย่างที่สองเนี่ยเขาบอกให้ยอมรับแล้วก็นับถือในความแตกต่างระหว่างของคนสองคนครับไม่ว่าเราจะเป็นเขาหรือว่าเขาไม่เหมือนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกนะครับความสนใจไม่ใช่เพียงแค่คนสองคนเนี่ยสนใจในบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคู่ของคุณเนี่ยมันดีหรือไม่ดีกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าอย่ามีความลับนะครับถ้าคุณคิดที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้จริงๆเนี่ยทุกอย่างควรเรียกว่าเป็นแบบแฟร์เกมอะรู้สึกอะไรนะครับก็บอกเขาไปนะครับวันนี้ฉันอยากใส่ชุดนอนไม่ได้นอนดูสักครั้งนะครับก็ลองเปิดใจที่จะพูดออกไปในทุกๆเรื่องที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้สึกว่ามันแฟร์ต่อกันนะครับข้อที่4นะครับเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยไม่ได้เกิดจากใครคนเดียวนะครับแต่มันเกิดขึ้นจากคนที่มีความสุขด้วยกันทั้ง2คนครับก่อนอื่นเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่ามันเป็นหน้าที่ของเราเองนะครับที่จะมีความสุขกับชีวิตฮะอย่าไปคาดหวังว่าคู่รักของคุณเนี่ยมีหน้าที่ทำให้คุณมีความสุขนะครับซึ่งมันไม่ใช่เลยนะครับเราต่างเนี่ยที่จะมีหน้าที่ค้นหาความสุขของตัวเองครับเพราะว่าเมื่อเรามีความสุขเนี่ยแล้วก็เมื่อเขามีความสุขคนที่ต่างมีความสุขมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะนำพาความสุขมาด้วยนะครับแต่บางคนก็อาจจะคิดนะครับว่ามันก็ต้องมีการเสียสละในความรักกันบ้างเนาะใครสักคนก็ต้องเสียสละเพื่อความสุขของอีกคนนึงแต่ในเหตุผลแล้วก็ความคิดเห็นนะครับของคน 1,500 คนเนี่ยเขาบอกมาว่าการเสียสละนะครับไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์นั้นยั่งยืนครับแถมบางครั้งเนี่ยมันยังทำลายตัวตนของใครอีกคนนึงไปด้วยนะฮะเขาก็เลยบอกว่าอย่าพยายามที่จะเปลี่ยนเขาหรือว่าเธอนะครับคนที่คุณได้เลือกเข้าไปแล้วเนี่ยการเป็นตัวเขานั่นดีอยู่แล้วนะครับอย่าคาดหวังว่าเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อตัวคุณฮะต่อกันที่ข้อที่5เลยนะครับ ข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าเว้นช่องว่างระหว่างกันบ้างครับจากหลายๆความเห็นนะครับที่คนอ่านเขาส่งมาให้พี่มาร์กเนี่ยเขาก็จะบอกเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับที่เราควรจะมีสเปซเล็กๆนะครับสำหรับเขาหรือว่าเราในความสัมพันธ์ครับแต่ว่าบางคู่ก็จะรู้สึกกลัวนะครับที่จะให้อิสระกับคู่รักของตัวเองครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยความกลัวที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการขาดความเชื่อใจนะครับหรือว่าความรู้สึกว่าถ้าเราให้อิสระกับเขามากเกินไปเนี่ยเขาก็จะค้นพบว่าที่สุดแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยากอยู่กับเราอีกต่อไปนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญจริงๆก็คือการปล่อยให้เขาเป็นไปอย่างที่เขาเป็นนะครับยอมรับแล้วก็นับถือเขาอย่างที่บอกไปนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็จะรู้สึกกังวลทุกครั้งที่เขาเลิกงานแล้วก็กลับช้านะครับหรือว่าออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆนะครับมีความเห็นนึงเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่อยู่ด้วยกันมา17ปีนะครับถ้าคุณรักเขามากพอเนี่ยคุณจะปล่อยให้เขาเป็นตัวของตัวเองไปนะครับไม่พยายามให้เป็นคนที่เราอยากจะเป็นเจ้าข้อเจ้าของเขานะครับการที่เราไปเจ้ากี้เจ้าการเขาทุกอย่างในชีวิตเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยกลายเป็นตัวประหลาดฮะคุณผู้ฟังนะครับยังอยู่ใน10คำแนะนำเรื่องความสัมพันธ์จากคน 1,500 คนนะครับตอนนี้เราก้าวเข้าสู่ข้อที่6แล้วข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณและคู่รักของคุณเนี่ยจะเติบโตขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่เราต่างก็คาดไม่ถึงครับเพราะฉะนั้นจงเตรียมตัวแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณผู้ฟังอาจจะคิดนะครับว่าอ้อที่พูดแบบนี้แสดงว่าความหมายง่ายๆก็คือวันนี้แฟนเราชอบกินไส้กรอกเนาะแสดงว่าอีก5ปีต่อจากนี้เขาอาจจะเปลี่ยนไปชอบกินสเต็กแบบนี้หรอนะไม่ใช่แบบนั้นนะครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าไลฟ์เชนจ์นะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วก็ครั้งสำคัญในชีวิตนะครับการที่จะต้องอยู่ร่วมกันเนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์แย่ๆที่ทำให้คุณทั้งสองเนี่ยต้องเปลี่ยนนะครับหรือว่าอาจจะต้องแยกกันอยู่หรือว่าเรื่องงานหรือการตายจากของคนในครอบครัวนะครับหรืออาจจะเป็นความคิดทางการเมืองที่มันไม่เหมือนกันนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเป็นเรื่องเซ็กที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราไม่มีทางรู้เลยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นใครหลายๆคนจึงแนะนำว่าให้เตรียมตัวสำหรับสิ่งที่คาดไม่ถึงแล้วก็จงเชื่อใจในตัวเองรวมทั้งเชื่อใจในคู่ของคุณด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้ง่ายนะครับเราจึงต้องแน่ใจนะครับว่าคู่ของเราก็จะเข้าใจแล้วก็เตรียมตัวไปพร้อมๆกับเราด้วยเหมือนกันครับข้อถัดไปนะครับสั้นๆฮะให้อภัยให้เป็นนะเป็นเรื่องจริงในความสัมพันธ์นะครับที่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยไม่ว่าเราหรือว่าแฟนของเรานะครับต่างคนต่างไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกต์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ใครสักคนเนี่ยจะไม่เคยสร้างปัญหาขึ้นมานะครับแต่เราจะให้อภัยเป็นได้ยังไงนะครับนี่คือคำแนะนำจากคน 1,500 คนนะครับเขาบอกว่าเมื่อการทะเลาะกันจบลงเนี่ยเราก็ต้องจบด้วยนะครับไม่ว่าใครจะถูกหรือว่าผิดหรือว่าเมื่อเคลียร์กันแล้วก็ต้องวางมันลงนะครับไม่ใช่หยิบมันขึ้นมาพูดใหม่ทุกๆครั้งที่ทะเลาะกันนะครับก็จะมีหลายๆคู่เนาะที่พอทะเลาะกันแล้วก็จะเอาเรื่องของการทะเลาะครั้งที่แล้วมาแบบขึ้นมาตีขึ้นมาเล่ากันใหม่นะครับให้มันทะเลาะกันไปไม่มีที่สิ้นสุดนะครับก็บอกให้วางมันลงนะครับอย่างต่อมาก็คืออย่าให้ถึงกับต้องมีบอร์ดคะแนนกันเลยนะครับว่ารอบนี้ใครชนะแล้วก็กาแต้มเอาไว้นะครับเธอติดหนี้ชนะเพราะว่าอาทิตย์นี้เนี่ยฉันซักผ้าให้นะฉันเป็นคนทำบัญชีนะเพราะฉะนั้นเธอก็ต้องฟังฉันอะไรแบบนี้นะครับฉันซื้อของขวัญให้เธอตั้ง3ชิ้นแล้วเพราะฉะนั้นเธอก็ต้องทำสิ่งนี้ให้ฉันบ้างนะทุกอย่างในความสัมพันธ์นะครับเขาบอกว่าควรจะมีการให้แล้วก็ทำอย่างไม่มีเงื่อนไขนะครับรวมทั้งปราศจากการคาดหวังไว้ด้วยนะครับยากเหมือนกันเนาะฟังไปเนี่ยอีกอย่างที่เขาแนะนำก็คือให้แน่ใจนะครับว่าเราจะเอาเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยมาทะเลาะกันจริงๆนะครับเลือกให้ดีๆนะครับว่าไม่ใช่ทะเลาะกันทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันก็เป็นอีกแค่หนึ่งเรื่องที่เราควรจะร่วมกันจัดการนะครับเก็บเวลาที่ต้องทะเลาะกันเนี่ยมาไว้สำหรับสิ่งที่มันจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปด้วยกันดีกว่าฮะข้อที่8นะครับข้อนี้ผมชอบนะครับเขาบอกว่าทำในสิ่งเล็กๆน้อยๆทุกวันนะครับค่อยๆเติมเต็มกันและกันนะครับครึ่งนึงจาก 1,500 คนนะครับก็ประมาณ650คนเนาะ750คนสิเขาบอกว่าสิ่งง่ายๆที่อยากจะแนะนำนะครับให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นก็คือการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างสม่ำเสมอนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับบางคนเขาก็บอกแฟนของเขาตลอดนะครับก่อนนอนว่า นอนแล้วนะฝันดีนะครับที่รักนะครับรักตัวเองนะอะไรประมาณนี้นะครับหวานๆกันไปนิดๆหน่อยๆนะครับแอบจับมือกันบ้างเวลาดูหนังหรือว่าเดินไปซื้อของนะครับหรือว่าคุณผู้ชายนะครับถ้าคุณฉี่เลอะฝาชักโครกเนี่ยคุณก็ลองลงมือทำความสะอาดเองนะครับโดยที่ไม่ให้คุณผู้หญิงหรือว่าแฟนคุณเนี่ยเขาไม่เห็นแล้วก็บ่นทีหลังนะครับไอ้สิ่งเล็กๆน่ารักๆเนี่ยแหละครับที่จะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันยืนยาวขึ้นนะครับผมชอบตรงที่ผมเคยได้ยินมาคำหนึ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าเรารักกันเหมือนวันแรกที่เรารู้สึกถึงกันนะครับรู้สึกชอบกันเหมือนวันแรกๆแล้วก็สามารถทำความรู้สึกนั้นให้มันเกิดขึ้นไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะชอบข้อนี้เป็นพิเศษนะข้อที่9นะครับเขาบอกว่าเรื่องเซ็กเนี่ยมันก็สำคัญนะครับโอ้โหทำไมพอข้อนี้พูดถึงเรื่องเซ็กแล้วน้ำเสียงผมมันต้องเปลี่ยนด้วยนะไม่ได้เปลี่ยนนะครับเป็นธรรมชาตินะครับเขาก็บอกอีกนะครับว่าถ้าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันก็จะนำพาเซ็กที่ดีมาด้วยนะครับวันไหนที่มีเรื่องข้องใจกันเนี่ยเซ็กก็อาจจะค่อยๆน้อยลงไปตามความขุ่นเคืองใจนะครับมีหลายๆคนเนี่ยเขาบอกมานะครับว่าจำนวนครั้งในการมีเซ็กต่อสัปดาห์เนี่ยหรือว่าต่อเดือนเนี่ยหรือว่าความแฟนตาซีอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับมันมีผลต่อความสัมพันธ์ของพวกเขานะฮะแต่ก็มีอีกคนนึงบอกนะครับว่าจริงๆเซ็กมันไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีหลายๆคนนะครับที่โต้กลับแล้วก็แนะนำอีกนะครับว่าบางครั้งเนี่ยพวกเขาใช้เซ็กในการเยียวยาความสัมพันธ์ครับเช่นบางครั้งคุยกันเถียงกันตั้งนานก็ไม่เข้าใจกันสักทีนะครับหูเถียงกันตลอดทั้งวีทั้งวันนะครับงอนกันไปงอนกันมาตกกลางคืนปุ๊บมีอะไรกันแป๊บเดียวเก็ตเลยนะฮะเขาก็เลยบอกว่าอ๋อมันก็สำคัญอยู่เหมือนกันนะข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้นี่ผมก็ชอบเหมือนกันนะชอบการเปรียบเปรยของเขานะครับเขาบอกว่ามีความสัมพันธ์เนี่ยก็เหมือนคุณกำลังโต้คลื่นอยู่ในมหาสมุทรนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเรียนรู้ที่จะโต้คลื่นนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยตัวคุณเองก็จะจมไปในมหาสมุทรนั้นนะฮะประโยคนี้เนี่ยมันมาจากคุณตานะครับวัย80นะครับที่เขาส่งมาบอกเขาบอกว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะโต้คลื่นในทุกๆความสัมพันธ์นะครับเพราะว่ามันจะมีทุกคลื่นอารมณ์นะครับที่เกิดขึ้นให้เราได้พบเจอนะครับคลื่นบางระรอกนะครับก็อยู่กับเราเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะครับแต่บางคลื่นเนี่ยมันก็ถาโถมมาเป็นเดือนบ้างก็เป็นปีนะครับคลื่นพวกนี้ก็เป็นพวกเหมือนปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการตกงานคนในครอบครัวตายจากนะครับหรือว่าปัญหาต่างๆนานานะครับแต่ไม่มีคลื่นลูกไหนนะครับที่อยู่กับเราตลอดไปนะครับมันมาแล้วก็หายไปนะครับเช่นเดียวกับปัญหาที่เราจะได้เจอตลอดระยะเวลาที่เรามีความสัมพันธ์อยู่นะครับพอฟังไปทั้งหมด10ข้อแล้วนะครับแล้วก็ผมก็รู้สึกได้นะครับว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะว่าเป็นเรื่องยากก็ยากเนาะจะว่าเป็นเรื่องง่ายก็ง่ายนะพอหันไปดูคนหลายๆคนที่เขามีความสัมพันธ์ที่ดีกันนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เจอใครนะครับแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันยังไงด้วยนะครับผมเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากมายนะครับการที่มานั่งอ่านนั่งฟังแล้วก็เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังอยู่ตรงนี้เนี่ยบางทีคุณผู้ฟังบางคนนะอาจจะเก็ตในสิ่งที่ผมเล่ามากกว่าตัวผมเองก็ได้นะครับแต่ก็อย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับใครๆก็อยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยกันทั้งนั้นนะฮะแม้แต่ตอนนี้ที่เราอาจจะยังไม่เจอนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีสักหน่อยได้ไหมฮะแต่ถ้ามีแล้วนะครับก็ลองเอาคำแนะนำจากพวกเขามาใช้ดูนะครับแน่นอนว่ามันอาจจะเวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างสำหรับบางคู่นะครับแต่การรู้เอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้เราพลาดกับสิ่งที่คนอื่นเขาเตือนไว้ก่อนผมว่ามันก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นขอให้มีความรักที่ดีแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีนะครับสวัสดีครับ